Мәдәният язгыларының аннын Исаның тарихына хош келдиңиз. Исаның ердәки яшышы бу тарихи вака. Бу оның дурмышыны ве тәгълиматларын гүрүн берер. Яне де оның адамзат тарихына эден кен калдырыжы тәсирин атчар. Иса өзүнүн яраданың өзү дигени, әхлак күнәләр багышлап билген дигени ве шагыртларына өлүмдөн соң Худай менен эбеди яшаячактыкларына анын берген дигени айтты. Ол бүтүн турмушунун давамында тибигатын, дертлерин ве өлүмү үстүндөн өз таасирин күйүнү көрсөттү. Онун өлүмдөн жашайышы, кайтып келиши дүйнө умутунун бийик нышаны ве ваадалары hükümünde белленилер. Онун кудуроттордун ажайып таалиматтарын үстү менен Палестинали жөнөкөй усу дүйнөдө хафта кең калдырган адамды. Бу тарыхтын башланышы кең калдырыжыды. Чүнкү бу эң чет оводу, күчлүү империянын hüküm тактындан да хаф ташта башланыпты. Исанын тарыхынын жөнөкөй башланышына теретмезден онун таасири şu күнү деңиз, ягъни 2000 жыл кечин hem болсо duyulýar. Чүнкү онун кең турмушу ве адаты дәл тарлыматлары акылы, умуйты көзлеген адамлары яне де Иса атлы яхшы халыйпа якынлаштырыя. Шо вакытлар о жерде көп жылмынын Исанын болон жерлеринде болуп кечен кең ве ажайып вакалар ядан бир лукман барды. Бу лукманын аты Лукады. Ине, бу оның сынайдан, Луканың хош хавары дейілен бейаннамасы.